În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Ar fi elementar, absolut elementar, să ne dăm seama, la nivel de convingere personală, nu doar ca o informație pe care vă livrez eu acum, sau pe care o știți în altă parte, că acest text al Sfintei Scripturi, din care citim câte o porțiune, câte o bucățică, apostol, Evanghelie, textul Sfintei Scripturi este inspirat de Dumnezeu. Deci, dacă ne întrebăm cine e autorul, noi zicem Luca, Evanghelia de la Luca, Evanghelia de la Matei, cărțile lui Moise, etc. Dar e un fel de a spune, numim Luca, Matei, Marcu, Moise și așa mai departe, pe cel care a scris, adică a materializat, a concretizat cuvântul Scripturii. Asta înseamnă într-un timp anume, într-un loc anume și o persoană anume. Dar conținuturile, înțelesurile, nu vin de la nivelul omului. De-aia spunem, textele Sfintei Scripturi sunt inspirate. Autorul lor este Dumnezeu. De aceea putem descoperi, citind asidu, citind zilnic din Sfânta Scriptură și tot repetându-ne și întorcându-ne, ne dăm seama de conotații, ne dăm seama de înțelesuri, ne dăm seama de legături care se stabilesc între texte care istoric n-au nicio legătură unul cu altul. Adică între ele sunt sute de ani sau 1500 de ani și găsește acolo lucruri, pentru că același autor e și colo și colo și aceeași gândire a lui străbate, transpiră cumva. O simți din conținuturile la care ai acces în Geneză sau în Apocalipsă, în cărțile profeților mari sau în Apocalipsă sau în Evanghelie sau așa mai departe. De ce vă spun acest lucru? Pentru ca să mă înțelegeți când spun că vom da seama de relația noastră cu cuvântul Scripturii. Vom da seama. Pentru că e un patrimoniu care ni s-a încredințat. Ce facem cu el? Deci nu e așa ca și când, Biblia, cartea cărților, lasă-mă în pace. Am chef, n-am chef. Nu, ți s-a dat un patrimoniu și tu ce faci cu el? Păi îl bag în seamă, îl citesc, încerc să-l absorb. Bun, foarte bine. Citim Sfânta Evanghelie, asta facem, băgăm în seamă textul sfânt, da? Și ce facem cu acest text sfânt? Păi îl tragem în jos, cât mai în jos, la nivelul nostru. Fiți convinși că alte generații de oameni dinaintea noastră, poate nu chiar părinții noștri, poate nu chiar bunicii noștri, dar undeva mai încolo, altfel au înțeles. Ei au venit cu altă dispoziție în fața textului. Altfel, alt suflet au pus ei în față, pentru că înțelesurile, conținuturile, gândurile lui Dumnezeu, ei să le primească corespunzător. Noi venim înspre textul sfânt cu limitele noastre și e foarte important să ne dăm seama de acest lucru. A apărut o nouă traducere a Noului Testament, făcută din nou. Deci pur și simplu nu doar au calchiat, nu doar au îmbunătățit, ci au luat textul grecesc, o echipă condusă de Părintele Coman, și au făcut o traducere nouă. Păcat este că tipăritura s-a făcut, sigur, cu blagoslovenia mănăstirii Vatoped, care a livrat manuscrisele și mai știu eu desenele și picturile și ce mai e acolo și blagoslovenia și alte. Cartea e o carte de lux. A ieșit o carte de lux. Adică și greu de manipulat, pusă în casetă, o hârtie foarte fină, ce și milă să dai pagina. Și, bineînțeles, extraordinar de scumpă. Părintele nu vrea să-mi spună cât a costat. Foarte scumpă. Dar Valoarea ei este dată de faptul că o echipă de oameni contemporani cu noi. Părintele Coman, îl știți, sunt profesori de pe la teologie, asistenți, cunoscători de limbă greacă, au făcut o lucrare ani de zile o durat, pentru că făceau traducerea în comun, se întâlneau și făceau câțiva pași și au terminat tot Noul Testament. Și au oferit această traducere și este interesant acum să confruntăm puțin, să vedem ei ce au găsit acum ca oameni, cum au tradus. Și explică faptul că au tradus oarecum încercând, ce vă spun eu, să nu tragă textul și înțelesurile la nivelul nostru, comod. Adică noi ca oameni în societatea de consum avem niște apetituri, niște posibilități, niște deprinderi, niște lucruri firești cu care lucrăm și chiar când ne ocupăm de lucruri serioase și atunci avem o anumită superficialitate dată de consumul de televizor, dată de computer, dată de societatea de consum, de zice nu, au tradus având, îmi pare rău că durează predica un pic mai mult, asta e, acum trebuie să mă duc la capăt. Au tradus în seamă și de limbajul tradiției, respectiv de când avem Noul Testament în limba română, 1648, Simeon Ștefan, Bălgrad, adică Alba Iulia, trecând prin câte ediții până astăzi, cam cum a evoluat limba, cam ce termeni au fost? Pe urmă, să se potrivească vocabularul din Noul Testament cu cel pe care îl are liturghia și slujbele noastre, cărțile de slujbă, care toate sunt elemente, au elemente luate din Biblie sau sunt comentarii ale anumitor locuri din Biblie. Și atunci trebuie să fie o potriveală, trebuie să fie, nu? Sau zice cărțile de înțelepciune, foarte interesant, cărțile de înțelepciune, adică sfinții au scris niște cărți și ei s-au exprimat în legătură cu relația lor pe care au avut-o cu Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură. Au folosit niște cuvinte, niște termeni. Deci cumva ei referindu-se la Sfânta Scriptură, folosind acești termeni, trebuie să se potrivească. Nu traduci de nebun după cine știe ce modele occidentale sau de altă natură. Și mi-a plăcut treaba aceasta, acum rămâne să vedem din loc în loc cum răspunde această traducere la nevoile noastre. Citind în, spuneam părintelui, citind în Apocalipsă, am găsit un lucru extraordinar și un lucru cu mare semn de întrebare și vi-l spun rapid și pe urmă vin la predică. Au îndreptat o traducere referitoare la Babilon, unde spune că în Babilon se vând toate și dălea și dălea și dălea și eu întreagă insemnificare cum se vând în Babilon, adică în societatea de consum care se bazează pe negoț, asta e Babilon, nu? Un Babilon trăim noi astăzi. Și la sfârșit zice, și robi și suflete de oameni a tradus Anania și ceilalți nu știu cum o tradus. Dar în grecește zice și trupuri și suflete de oameni. Adică și trupurile și sufletele oamenilor au ajuns. Ce dănuți? Ce au ajuns? Marfă, tată, marfă! Au ajuns marfă! Deci să vii să traduci și să spui clar, băi, așa este în Babilon, că așa e în original. Că după toate celelalte mari și mici și fine și mai grosiere și vine ce? Și trupuri și suflete de oameni. În așa hal a ajuns această proliferare a negoțului. Asta e o treabă, am zis, nota 10. Extraordinar, super. Dar astăzi am citit capitolul 13 din Apocalipsă. Ce mi-au făcut ăștia nou testament ăsta nou? Au luat finalul de la capitolul 12 și l-au băgat ca primul verset în capitolul 13. Și eu va trebui să-i scriu părintele și domne, v-a obligat textul grecesc să faceți treaba aceasta? Pentru că noi am citit în capitolul 12 ieri, nu? Că Balaurul a pornit cu prigoană împotriva celor din seminția Maicii Domnului, celor din seminția bisericii. Și cu tare, și cu tare, și așa, și a spus, zice, și a stat pe țărmul mării, pe nisipul mării. Și se încheie capitolul 12. Și pe urmă zice și m-am uitat și am văzut, începe nou semn al, din Apocalipsă, și să înțelege că de acum vede în Sfântul Ioan ce vede? Vede fiara care este din apă, vede fiara care este din pământ. Ce-mi fac ăștia? Zice, și am stat pe țărmul mării. Deci aici, neînțelegând ei, sau ce știu eu ce a fost acolo, că fiara stă pe nisipul mării sau Ioan stă pe nisipul mării? Pe înțelesul obișnuit, s-ar lega mai bine că stăteam pe nisipul mării și am văzut cu tare. Poate e așa, poate nu, dar vă dați seama, e ceva altfel decât e în toate traducerile de până acum. Lasă asta deoparte. Deci, atrage textul în jos la tine sau a accepta că textul te provoacă la lucruri care sunt mai presus decât nivelul pe care îl treci tu. Sfânta Evanghelie de astăzi ne pregătește pentru Sâmbăta Morților, care va fi săptămâna viitoare. În anii trecuți aveau grijă ca citirea asta să fie acolo, în duminica pereche cu Sâmbăta Morților. Acum nu știu ce au făcut, că ne-au băgat-o cu o săptămână mai devreme. Deși aici avem semne de întrebare, noi preoții, Părintele Grigore și cu mine. Deci, ne pas pericole. Ne pas pericole mari, adică începem să se piardă tradiția. Tradiția care părea bun, obositoare, repetitivă, nu știu ce, dar era un lucru sigur. Acum se umblă cu curaj, se schimbă niște lucruri și trebuie să vezi, e o logică adevărată și au ceva, o justificare, sau pur și simplu din ignoranță. Din ignoranță. Din talibanismul tinerilor, care fac acum legea în Biserica Ortodoxă. Lăsăm. Deci ne pregătește Sfânta Evanghelie. Dați-vă seama, oameni buni, noi am putea rămâne la niște lucruri ieftine. Bogatul, săracul. Moare unul, moare altul, am discutat altădată cum e descris, ce e și așa mai departe. Și să ne ducem pe comunism, să ne ducem pe dreptăți sociale, pe ia uite, vezi mă, Dumnezeu îndreaptă nedreptățile mă din lumea aceasta, că unul a mâncat numai boierii și altul a fost vai și amar cu câinii și acum, iată, uite, unul se duce acolo și acolo, adică într-un echilibru din ăsta care este aici, e prezent într-adevăr, dar rămâne la această problemă? Ne ducem în jos? Face din Evanghelie un manifest social-politic? Unii fac lucrul acesta. Asta înseamnă că tu aduci textul Evangheliei la interesele tale, la nevoia ta de a predica o teologie socială, o teologie politică. Există așa ceva în lume, nu neapărat la ortodoxi. Haideți să... Ce facem anul acesta? Cu ce vă provoc eu? Vă provoc să constatați că personajul bogat din parabolă, urmăriți-l, îl lăsăm pe Lazar de data asta, pe bogat, nu-i știm numele. Să îmbrăca în porfiră și în bison, era înconjurat, petrecere, o spețe, zi de zi, nu știu ce. Noi, numai la ziua numelui, nu știu ce facem, o spețe de astea așa, că vrem să ne sărbăm. Ăla în fiecare zi făcea. Moare, l-au mormântat. Domnule, și de aici începe revelația. Te-ai aștepta în firescul tău de om materialist al secolului 21, cum să... a murit, dincolo-i taină, nu ne băgăm și așa. Domnule, uite că Mântuitorul îl urmărește pe acest personaj și îl descrie trezindu-se la un comportament, la o cunoaștere, la o responsabilitate, așa zicând, pe care n-a trăit-o în viață. Deci, e vorba de relația noastră cu morții și de cum gândim noi despre moarte. Despre asta e vorba. Adică să vezi dintr-o dată că această parabolă care stă, această istorioară care stă, de fapt, la baza concepției noastre despre Rai și Iad, care au fost articulate de împăratul Justinian la un moment dat, ca să termine cu certurile și nu a zis, gata, terminați, vorbim despre iad unde te duci și arzi în foc, despre rai care e grădină și e frumos și nu știu ce. Simplificare, și asta e o simplificare. Dar se pleacă de aici. Evanghelia însă e extraordinar de bogată în înțelesuri. Pentru că dezvăluie o trezire. Adică dincolo nu adormi, cum ai tu impresia, ci te trezești la un nivel de trezire pe care nu l-ai avut în viața ta. Și de aici începe chinul. Că tu vezi lucruri pe care nu le-ai văzut în viața ta, înțelesuri, conotații, responsabilități, nu vezi acolo dintr-o dată foarte clar. Deci funcționarea sufletului după moarte mă impresionează la această lectură de azi. Funcționarea acestui suflet. Cum e? Ăsta a fost un păcătos, un nemernic, un ticălos, un om care nu și-a educat suflet, și-a educat sufletul deloc. Fac o mică paranteză. Din nevoia aceasta de a vorbi și de a preciza cu dumneavoastră un limbaj pe care dacă vreți să-l puteți folosi, vă provoc, doresc să vă provoc, peste două săptămâni, de azi în două săptămâni, la o conferință în care să nu mi-am sentimentul că mă lungesc prea mult. Să știu că am o oră, domnule, de vorbit. După care să facem colocul. Pe tema omului. Nu, pe tema omului. Deci să vezi, mă întorc, să vezi că sufletul se trezește. Conștiența lui devine extraordinar de intensă, de puternică, de incomparabil altfel și mai mare și mai radicală decât a avut-o el când a trăit pe pământ. Deci, numai asta dacă o puneți la suflet și o gândiți. Suntem mai în adevăr gândind despre moarte. Să nu avem impresia că intrăm într-o ațipeală. Într-un loc de odihnă, un loc de nu știu ce, cam așa, ca și când e o uitare și o las deoparte, să nu o comentez. Nu! Ci se întâmplă o trezire, bineînțeles, incomodă. Bineînțeles, incomodă. Toți vom trăi lucrul acesta. Pentru că sufletul fără ecranarea trupului, sufletul nostru fără coaja asta care închide orizontul și care îl obligă și îl trage în jos, sufletul lăsat singur funcționează în legea lui. Adică nu e nimic ascuns. Spuneam, parcă acum o săptămână sau cândva, urmăream cum diavolii n-au o problemă să-L cunoască pe Mântuitorul Hristos, că e Fiul lui Dumnezeu. N-au nicio problemă. Adică aspectele care pentru noi sunt ascunse și nevăzute, ei le văd. Și sufletul omului când se duce dincolo, vede și trăiește lucruri în adevărul lor. În adevărul lor. Ciudat este că amplitudinea aceasta a trezirii, domnule, nu-i dată de parabolă doar la un nivel. Deci o întreagă creștere care se întâmplă în dialogul dintre amăritul ăsta ajuns în chinuri și Avram. Personaj simbolic, adică tăticul, vatra, izvorul întregului popor ales. Mântuitorul le vorbea în primul rând evreilor, nu? Și folosea limbajul care le era lor accesibil. Pentru ei fericirea era să te duci la Avram. Adică să fii cu Avram, să fii în sânul și la locul unde este izvorul poporului tău. Deci observați-l cum întâi vrea pentru el. Mai am nevoie de vreo 5 minute. Vrea pentru el să meargă Lazar să-și ude degetul mic dacă se poate și se pune pe limbă pentru că se frământă în această văpaie. Trebuie să vorbim despre această văpaie. Deci el trăiește situația lui ca pe o văpaie. De aici tema focului, iadului. O primă sursă. Că dincolo, când te duci la rău, te duci în foc. Acum, nu mă duc mai departe ca să lămuresc acum problema. Ce fel de foc? Ce fel de foc? Că zice, l-au mormântat. Deci ăsta nu s-a dus cu trupul. Tu dacă zici văpaie și mai departe te duci cu Iustinian împăratul și zici foc, și mai ales să-ți imaginezi un foc mare material, că se și glumește, că cazanele de smoală, că focul, că draci, că de-aia, că... Noi glumim pe tema asta, că așa suntem noi oamenii, cum fac ăștia la Halloween, știi? Ba jocoresc, caricaturizează tema lumii nevăzute, oameni buni, tema morții, e groaznic. Și atunci te minunesc că nu știu unde au murit 150 sau câți eu găsit acum morți, că i-o luat nebunia, nu? Și dintr-o sărbătoare au murit ca la colectiv, nu știu câți oameni, foarte mulți. Ați auzit probabil, nu? Deci, focul iadului. Păi dacă n-ai trup, ce fel de foc e ăla? Vă rog, puneți-vă problema. Că noi când zice foc, eu nu pot ține mâna în lumânarea asta, că m-arde, că nu sunt mușuș cevola, nu? Deci trupul meu suferă de focul material. Ce foc e ăla? Pe care sufletul îl simte ca pe o văpaie, de are nevoie de răcoreală. Sunt cuvinte cu care sunt exprimate niște lucruri. Dar sunt realități sufletești. Ăla nu era trup acolo. Nu discutăm tema învierii de obște, când vom fi cu toții la bine sau la rău cu trupuri. Cu trupuri care nu mai pot muri. Asta e altă temă. Dar nu ne băgăm în ea, că ne încurcăm de tot. Neavând timp să dezvoltăm. Deci, Părintele Arsenie Boca ne spune, mi se pare în Cărarea Împărăției, sau dacă nu în manuscrise, nu mai știu unde am găsit lucrul acesta, spune, zice, ca să înțelegi văpaia aceasta care îl chinuie pe cel ajuns în iad, suflet fiind, trebuie să te gândești la poftă. La pofta care nu se poate satisface. Ăla-i focul. Zice, e altă formă de a înțelege focul. Nu? E cu totul altceva. Adică, eu nu pot trăi fără stupefiante. Nu pot trăi, nu știu ce, e ceva groaznic, o poftă de ce e acolo și așa, și zice, asta se cheamă dependență. Nu dau alt exemplu. Ăsta, care e foarte radical și îl trăiesc, oamenii cochetează, spun. Cu problema asta, zice, că în Câmpina sunt multe lucruri de rapaje de felul ăsta. Deci, nemai fiind trup, că ai murit. Pofta nu se poate satisface, cu bani sau fără bani, ca să iei stupefiantul și să-ți asiguri porția respectivă, care e prin trup. Trebuie să iei ceva în trup, o injecție, o mestecătură, o ce știu, ce un praf, un ce o hingherie o fi acolo. Și atunci, pofta aceasta, dincolo, nu se micșorează, ci crește exponențial. Că se trăiește în realitatea ei sufletească nemai cenzurată de partea trupească. Deci e ceva înfricoșător, e o poftă teribilă. E un foc în care sufletul arde pentru că nu poate să rezolve problema. N-are cum, n-are instrumentul cu care să rezolve problema. Noi aici în trup, prin trup se naște pofta în suflet, dar tot prin trup o și potolim. Că dacă mie mi-e foame, mi-e poftă, nu știu ce mâncare, da bă, beau o bere și pace bună și cu asta m-am rezolvat și mă liniștesc, mă doar o bucată. Deci, apropo de cum înțelegi lucrurile, da? Focul, văpaia acestui om. El vrea o răcoreală. Avram i-a spus, nu se poate. El se duce mai departe. Și îl vedem comportându-se superior, net superior față de comportamentul lui din viață. Își asumă condiția, își dă seama că n-are ce face, rămâne în văpaie, dar se gândește la frații lui. Bă, asta e ceva, se gândește la frații tăi. Adică eu când mâncam bine și așa, mi-era suficient, nu știu dacă voiam și pe frații mei pe lângă mine să împar cu ei. Dar acum el se gândește la frații lui, că nefiind avertizați, vor veni și ei în aceeași văpaie ca și el. Și vrea să-i ajute. Deci vă dați seama? Adică sufletul dezvăluie în el, acolo în chinurile iadului, dezvăluie în el vocații neglijate până atunci. Vocația de a fi altruist, de a te gândi și la alții. Îi se răspunde și la asta, nu se poate. N-avem cum face treaba aceasta. Și ăsta insistă totuși. Dacă ai trimite, ar fi cineva înviat din morți. S-a gândit că l-ar trimite pe Lazar și ăla ar fi ca un înviat din morți. Ar fi un argument extraordinar. Și îi se neagă și lucrul acesta. Deci eu nu insist în amănunte, ci doar am vrut să vă trimit atenția dumneavoastră la tema aceasta a sufletului fără trup de dincolo de moarte. Nu tratați, și să zic așa ca să mă încadrești pe mine, să nu tratăm cu superficialitate, cu obișnuință, tema aceasta a morții. Nu o lăsați să se bagatelizeze. Nu scăpăm niciunul de această experiență pe care o dezvăluie această parabolă. Adică, fără trup, sufletul dintr-o dată devine cum e el, cum l-a făcut Dumnezeu, capabil de cunoaștere, de autocunoaștere, capabil de toate cele care ar fi trebuit să le dăm curs în viață și nu le-am dat. Dar asta nu te scutește de faptul de a rămâne în păpaie. Vă dați seama câte lucruri, în ce direcție v-ați putea duce cu mintea, cu gândul, cu meditația dumneavoastră și eu ca și dumneavoastră, plecând de la aceste lucruri. Amin!